12-րդ գլուխ Հայտնվեց Թոմասը, գրյուգերների ծածկակարգով։ Տոնիի մեկնելու օրն էր։ Նա եկավ առավոտյան ժամը 10-ին, և Տոնիի ու Շվարցկոֆի հետ ճաշասենյակում նախաճաշ արեց։ Բոլորը նորից նստած էին միասին, ինչպես առաջին օրը, միայն թե արդեն ցուրտ ու քամոտ աշուն էր։ Ծածկապատ ժամբում այլևս հնարավոր չէր նստել։ Եվ չկար նաև Մորտենը։ Նա Գյոթինգենում էր։ Տոնին և նա չկարողացան նույնիսկ մի կարգին հրաժեշտ տալ իրար։ Բոցմանը աչքից բաց չէր թողնում նրանց նույնիսկ վերջին րոպեներին։
«Այդպես, վերջ, դե ժամանակն է», ասաց նա։
Ժամը 11-ին քույր և եղբայր կարգ բարձրացան, որի վերջնամասում ամուր կապված էր Տոնիի հսկայական ճամպրուկը։ Նա գունատ էր, և իր աշնանային մազմզոտ վերնազգեստի մեջ դողում էր ցրտից, հոգնությունից, հրաժեշտի պահին միշտ մարդուն համակող ուզումից ու թախծից, որ ժամանակ առ ժամանակ համակում էր նրան տանջալիորեն քամելով սիրտը։ Նա համբուրեց փոքրիկ Մետային, սեղմեց տան տիկնոջ ձեռքը և գլխով արեց պարոն Շվարցկոֆին, չթողնելով, որ նա իր խոսքն ավարտի։
«Դե մեզ չմոռանաք, օրիորդ, և բարին հիշեք, հը՞»։
«Բարի ճանապար, խոնարհագին ողջույններ պարոն կոնսուլին և տիկին կոնսուլուհուն»։
Այնուհետև ծածկակարգի դռները փակվեցին, գիրուկ աշխետները պոկվեցին տեղից, և Շվարցկոֆները երեքով սկսեցին թափահարել թաշկինակները։ Տոնին գլուխը հենեց կարգի պատին և սկսեց պատուհանից դուրս նայել։ Երկինքը պատած էր ճերմա կամ պիշերտերով։ Տրավեի վրա մանրիկ ալիքներ էին ելնում, որոնք քամին քշում էր իրար ետևից, նեղլիկ շարքերով։ Մերթնդմերթ անձրևի փոքրիկ կաթիլներ էին բախվում պատուհանին։ Առաջին շարքի վերջում ձկնորսները նստած էին իրենց տնակների դռների դեմ, և ուրկաններն էին կարկատում։ Հետաքրքրասեր երեխաները բոբիկ ոտքերով բոլոր կողմերից վազում և կարգին էին նայում։ Նրանք այստեղ են մնալու։ Երբ կարգն իր ետևում թողեց վերջին տները, Տոնին առաջ թեքվեց, մի անգամ ևս փարոսի աշտարակին նայելու, հետո ետ ընկավ մեջքին և փակեց աչքերը հոգնած ու դյուրազգաց։ Նա գիշերը հուզմունքից գրեթե բոլորովին չէր քնել, առավոտյան վաղ էր վերկացել, ճամպրուկը կարգի բերելու, և նախաճաշին բերանը ոչինչ չէր դրել։ Չորացած շրթունքներին այժմ տհաճ մի համ կար։ Նա իրեն այնքան ուժասպառ էր զգում, որ նույնիսկ չէր էլ փորձում զսպել հոսող արցունքները, որոնք դանդաղ և անհատնում ծածկում էին նրա աչքերը։ Հազիվ դեռ կոպերը իջեցրած, Տոնին նորից իրեն գտնում էր Տրավեմյունդեյում, ծածկապատ ժամբում նստած։ Նորից նրա առջև Մորտեն Շվարցկոֆն էր կենդանի կանգնում։ Նա խոսում էր իր հետ սովորության համաձայն, գլուխը թեթևակի խոնարած, և բարեհոգի աչքերը քննախույս կերպով սրա կամ նրա վրա նետելով։ Տոնին տեսնում էր նրանցից աղելիս, գեղեցիկ ատամները բացած, որոնց հմայքի մասին Մորտենը ակնհայտորեն գաղափար անգամ չուներ։ Եվ այդ պահերին, ինչպես էր իր հոգին խաղաղվում ու լցվում ուրախությամբ։ Նա փորձում էր հիշողության մեջ վերակենդանացնել այն ամենը, ինչ լսել էր նրանից, ինչ հասկացել էր իրենց հաճախակի կրկնվող երկարատև զրույցների ընթացքում, և նրան երջանիկ գոհունակության զգացումն էր համակում, երբ հիշում էր, որ ինքը երթվել էր չմոռանալ այդ ամենը, որպես սրբազան ու անմոռանալի մի բան։ Այն, որ պրուսական թագավորը մեծ անարդարություն է կատարել, որ քաղաքային ծանոթությունները ողորմելի մի թերթ է, և այն, որ 4 տարի առաջ վերանայվել են գերմանական միության համասարաններին վերաբերող օրենքները, այս ամեն ընդմիշտ իր համար մնալու է որպես մեծ արելի և սփոփիչ ճշմարտություն, թաքցրած գանձ, որից նա կարող է օգտվել երբ որ կամենա։ Ինքը կարող է դրանց մասին մտածել հենց փողոցի մեջտեղում, ընտանեկան հավաքի ժամանակ, ճաշելիս։ Ով իմանա, գուցե ինքը ստիպված լինի գնալ իր համար կանխորոշված ճանապարով, և պարոն Գրյունլիխի կինը դառնա։ Բայց դա միթե միևնույնը չէ։ Իսկ ահա, երբ վերջինս ինչ-որ բանով իրեն դիմի, ահա այդ ժամ ինքը հանկարծակի կհիշի այդ ամենը և կմտածի. Իսկ ես բաներ գիտեմ, որոնց դու տեղյակ էլ չես. Չէ՞ որ այդ ազնվականները սկզբունքորեն արհամարանքի են արժան. Նա բավականությամբ ժպտաց, և հանկարծ անիվների համաչափ թխթխկոցի մեջ, զարմանալի անհավատալի որոշակիությամբ, ասես թե մորտենի ձայնը լսվեց. Նա որսում էր նրա բարեհոգի, փոքրին ծոր տվող ձայնի յուրաքանչյուր հնչյունը. Նրա կանչներին էր հասնում մորտենի կենթանի խոսքը, որն ասում էր. Այսօր մենք երկուսով ստիպված ենք քարերին նստել, օրիորդ Տոնի. Եվ այս փոքրիկ հիշողությունը հաղթահարեց նրան. Ցավն ու թախիցը քամեցին նրա սիրտը. Անզսպելի արցունքները ողողեցին աչքերը. Կարքի անկյունում, երկու ձեռքով թաշկինակը դեմքին սեղմած, նա դառնորեն լաց եղավ. Թոմասը գլանակը շրթունքներին շփոթված դուրս էր նայում խճուղուն. «Խեղճ Տոնի», խոսեց նա վերջապես, հպվելով նրա վերնազգեստին. «Ես այնպես եմ ցավում քեզ համար. Ես քեզ այնքան լավ եմ հասկանում, ինչպես ասեմ, բայց ինչ կարող ես անել. Հարկավոր է հաղթահարել դա. Ավատա ինձ, ես գիտեմ դա». «Ահ, դու ոչինչ չգիտես, Թոմ», փղծկաց Տոնին. «Այդպես մի ասա. Այժմ արդեն վերջնականապես որոշված է, որ ես գալ տարվա սեպտեմբերին Ամստերդամ եմ մեկնելու. Հայրիկն այնտեղ ինձ համար արդեն տեղ է գտել. Վանկել են և ընկերությունում. Եվ ես պետք է երկար, շատ երկար ժամանակով բաժանվեմ ձեզնից. Ախ, Թոմ, բաժանվել ծնողներից ու քույր եղբայրներից, դա այնքան էլ դժվար չէ». «Այո», ձիկ տվեց Թոմը. Նա խորունգ շունչ քաշեց, ասես կամենում էր ինչ-որ բան ասել, բայց լռեց. Գլանակը բերանի մի անկյունից մյուսը տարավ, մի հոնքը վեր կշտեց և գլուխը մյուս կողմ շրջեց. «Դա երկար չի տևի, Տոնի», մի քիչ հետո նորից սկսեց նա. «Ժամանակն իրենն անում է. ամեն ինչ կմոռացվի. Իսկ ես ամենևին էլ չեմ ուզում մոռանալ», հուսահատությամբ բացականչեց Տոնին. «Մոռանալ, բայց մի թե դա սփոփանք է.